Kumekucha Afrika.
Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni saa 12 kamili asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kule Afrika ya Kati ni saa 11 alfajiri, hapa Washington DC ni saa 4 kamili usiku wa Alhamis. Hujambo msikilizaji, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Idi Ligongo. Matangazo ya Kumekucha Afrika VOA Swahili unayapata kupitia washirika wetu radio, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, miongoni mwa nyingine, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa: kufuatia spika wa zamani wa bunge la Marekani Kevin McCarthy kutangaza na staafu mwishoni mwa mwezi huu, mchambuzi wa siasa ana mtazamo gani?
Pia jambo jingine ni kwamba anaonyesha kuna udhaifu fulani wa uongozi katika chama cha Republican. Anakiacha chama cha Republican kikiwa kimegawanyika. Kwa hivyo ule utata ambao utakaokuwa pale ni kuonyesha kwamba kuna pengo, na hilo pengo linastahili kuzibwa.
Na katika makala ya VOA Mitaani, wakazi wa mji wa Bukavu huko mashariki mwa DRC wanazungumza nini kuhusu binti anapopewa ujauzito akiwa bado anaishi na wazazi?
Mtoto anaweza kufanya kosa, na labda naye alifanya kosa, si kwamba alitaka, lakini alikutana na kijana njiani, akamdanganya kama nitakuoa, nitafanya hivi.
Ni vidokezo ambavyo utavipata kwa kina ndani ya dakika 30 za Kumekucha Afrika na VOA Swahili. Id Ligongo yupo tayari kukusomea habari za dunia.
Israel iliyowashambulia wanamgambo wa Hamas katika miji mikubwa huko ukanda wa Gaza Alhamisi na kusababisha vifo vya watu 350 na maelfu ya raia wa Palestina wakitafuta makazi kukimbia athari za vita. Watu wengi wa Gaza waliokimbia makazi yao walijazana Rafah katika mpaka wa kusini pamoja na Misri, ambapo vipeperushi vya Israel viliwataka wa Palestina kukimbia ili wawe salama. Lakini wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas imeripoti vifo vya takribani watu 37 katika mashambulizi ya anga ya usiku yaliyofanywa na Israel. Jeshi la Israel Alhamisi liliwashutumu wanamgambo wa Hamas kwa kufyatua roketi kutoka maeneo ya karibu na Rafah, karibu na eneo la juhudi za kibinadamu. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema hakuna maeneo yaliyosalama Gaza. Zaidi ya 85% ya idadi ya watu zaidi ya milioni 2 katika eneo hilo tayari wamekimbia makazi yao. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu Alhamisi amesema mashambulizi ya kijeshi ya Israel katika ukanda wa kusini wa Gaza ni marudio ya mashambulizi ya kaskazini mwa Gaza, na kutoacha mahali popote salama kwa raia, huku yakidumaza shughuli za kibinadamu. Hatuna operesheni ya kibinadamu kusini mwa Gaza ambayo inaweza kufanyika tena, Martin Griffiths aliwaeleza waandishi wa habari huko Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Amesema umekuwa mpango usiokuwa na uhakika wa kupata misaada ya kibinadamu na pale wanapoweza. Amesema japo hilo ni jambo la kushangaza na lisilotegemewa, japokuwa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kibinadamu hayatawaacha watu wa Gaza. Israel ilihamishia harakati zake za kijeshi kusini mwa Gaza Desemba mosi, baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya siku 7 ya kusimamisha mapigano kupisha juhudi za kibinadamu. Matatizo yanaukumba mchakato wa uchaguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wiki mbili tu kabla ya upigaji kura, huku wapiga kura wengi wakikimbilia kuchukua kadi za kupigia kura ambazo hazikubaliki. Taifa hilo masikini la Afrika Kati linatarajiwa kufanya uchaguzi wa rais, bunge na manispaa hapo Disemba 20 mwaka huu. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Rais Felix Tshisekedi ambaye aliingia madarakani mwaka 2019 baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata, anawania muhula wa pili madarakani. Wagombea wengine 20 wanawania nafasi ya urais, lakini ni wachache pekee ndio wanazo fedha za kufanya kampeni nchi nzima. DRC ni nchi kubwa, takriban ukubwa wa bara la Ulaya Magharibi, ikiwa na miundombinu mibaya ya barabara. Kwa sasa ni msimu wa mvua na hivyo basi inafanya barabara kuwa mbaya zaidi, na maeneo ya mashariki hayana usalama na pia yanasumbuliwa na makundi yenye silaha. Ukosoaji wa mchakato wa uchaguzi pia umeenea. Viongozi wa upinzani wameishutumu serikali kwa kuibana tume ya uchaguzi inayojulikana kama Seni, pamoja na mahakama ya katiba, msuluhishi wa mwisho katika kesi ya migogoro ya uchaguzi. Kuna hofu kubwa kwamba matokeo ya mwisho yatapingwa. Demokrasia DRC ni mpya. Uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi baada ya utawala wa miaka 32 wa dikteta wa zamani Mobutu Sese Seko ulifanyika mwaka 2006. Kongo iko katika mchakato wa kuimarisha demokrasia yake, msemaji wa serikali Patrick Muyaya alisema hivi karibuni. Lakini zaidi ya siasa, mchakato wa uchaguzi pia unakabiliwa na matatizo ya kiufundi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Ulaya EU umeelezea wasiwasi wa kuongezeka kwa wahamiaji kutoka Afrika baada ya utawala wa kijeshi wa Niger kufuta sheria iliyoharamishwa ya usafirishaji wa wahamiaji nchini humo. Sheria hiyo ilitungwa mwaka 2015 kwa uratibu wa EU na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu. Wakati huo Ulaya ilikuwa ikikabiliwa na mzozo wa wahamiaji, ambapo zaidi ya watu milioni moja waliingia barani humo kutoka Uturuki na Afrika Kaskazini. Kama sehemu ya makubaliano ya 2015, Umoja wa Ulaya uliahidi msaada wa zaidi ya dola bilioni 5 ili kuleta utulivu wa uchumi na serikali katika eneo la Sahel ili kuzuia misafara ya wahamiaji. Miradi ilikuwa na malengo ikiwa ni pamoja na kupambana na uhamiaji haramu, kuboresha miundombinu ya umma, kuboresha uwezo wa mpaka, lakini pia kusaidia watu waliokimbia makazi yao, alieleza Alia Fakr, mtaalamu wa sera za uhamiaji wa EU. Na serikali ya Nigeria Alhamisi iliahidi kuadhibu waliohusika na shambulizi la ndege zisizo na rubani na kuua takriban raia 85 kimakosa, huku shutuma na wito wa kufanyika uchunguzi ukiongezeka. Jeshi limesema wanajeshi walikuwa wakifanya doria za anga Jumapili walipoona kundi la watu kaskazini magharibi mwa jimbo la Kaduna, na kutafsiri vibaya mtindo wao wa shughuli kuwa sawa na wanamgambo. Ndege isiyo na rubani ilishambulia kijiji cha Tudun Biri kimakosa wakati wakazi walipokuwa kwenye sherehe. Vyanzo rasmi vimesema takriban watu 85 waliuawa na wengine 66 kujeruhiwa. Vikosi vya jeshi la Nigeria mara nyingi hutegemea mashambulizi ya anga katika vita yao dhidi ya wanamgambo kaskazini magharibi na kaskazini mashariki mwa nchi, ambapo wanamgambo wenye msimamo mkali wamekuwa wakipigana kwa zaidi ya mwongo mmoja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC, ambayo pia unayapata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika redio zetu shirika. Idi, tunaelekea wapi?
Naam, tunaelekea Niger, na kama ulivyosikia katika habari zetu za dunia juu ya Umoja wa Ulaya kueleza wasiwasi kuongezeka kwa wimbi la wahamiaji kutoka Afrika baada ya Niger kufuta sheria ambayo awali ilikuwa imeharamisha usafirishaji wa wahamiaji nchini humo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Henry Ridgewell kutoka VOA London.
Agadez nchini Niger ni mji katika jangwa la Sahara ambao kwa muda mrefu ulikuwa kitovu cha wahamiaji wa Kiafrika wanaoelekea kaskazini mwa Libya na Algeria na kuelekea hadi Ulaya. Lakini mwaka 2015 katika kilele cha mgogoro wa wahamiaji, Umoja wa Ulaya ulifikia makubaliano ya misaada ya zaidi ya dola bilioni moja, huku Niger ikihusishwa na msako wa serikali dhidi ya uhamiaji.
Anasema kujenga uwezo wake katika mpaka na kuandika sheria hii mpya ambayo itaharamisha uhamiaji usio wa kawaida na uwezeshaji wake kimsingi kazi za walanguzi.
Takriban watu 876 wanaoshukiwa kuwa wasafirishaji haramu wa binadamu walishtakiwa chini ya sheria hiyo kulingana na Umoja wa Ulaya. Lakini mwezi Julai mwaka huu, jeshi la Niger lilimwondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum kwa njia ya mapinduzi. Kiongozi wa kijeshi Jenerali Abdurrahmane Tiani alitangaza mwezi Novemba kwamba serikali ilifuta sheria ya uhamiaji ya mwaka 2015 na hukumu zote chini ya sheria hiyo zilifutwa. Serikali ya kijeshi haikutoa sababu ya hatua hiyo. Umoja wa Ulaya umeelezea hofu ya wimbi jipya la wahamiaji.
Kuna hatari kubwa kwamba hii itasababisha vifo vipya jangwani. Hilo ni jambo linalotia wasiwasi, lakini pia inaweza kumaanisha watu zaidi kuja Libya kwa mfano, na kisha labda pia kujaribu kuvuka Mediterranean kuelekea EU.
Wakosoaji wanasema sheria yenyewe ililazimisha safari za wahamiaji kukatisha njia hatari zaidi kupitia jangwa la Sahara. Vyombo vya habari katika eneo vinaripoti kuwa kufutwa kwa sheria hiyo kumekaribisha huko Agadez na kwamba wasafirishaji wahamiaji wanapanga kuanza tena shughuli. Wachambuzi wanasema utekelezaji wake umeathiri uchumi wa nchi hiyo. Wachambuzi wanasema haijawa wazi ni kwa haraka kiasi gani wimbi la wahamiaji linaweza kuanza tena, kwa kuwa inategemea hali ilivyo katika nchi za wahamiaji na katika nchi za usafiri kaskazini mwa Niger. Umoja wa Ulaya umefikia makubaliano na baadhi ya mataifa ya Afrika kaskazini ili kuzuia uhamiaji usio wa kawaida katika bahari ya Mediterranean. Na msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaendelea kupata habari zaidi za dunia.
Zikiwa zimebaki siku nne kabla ya mapumziko ya sikukuu, bunge la Marekani halijakaribia kupitisha maombi ya White House ya dola bilioni 60 kuisaidia Ukraine. Wabunge wanaishiwa muda wa kufanya mashauriano kwa mpango huo kuhusu usalama wa mpaka ambao wa Republican wanasema lazima wajumuishwe ili kuondoa wasiwasi wao kuhusu ufadhili wa kigeni wa migogoro, huku wakiacha vipaumbele vya ndani bila kushughulikiwa. Jambo hili linahusu kulinda mipaka yetu ili tuweze kuwasaidia washirika wetu. Senator wa Republican Lindsey Graham aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi. Graham alitoa wito kwa rais wa Marekani Joe Biden kutekeleza sheria zilizopo za uhamiaji, akisema yeye asingependa kurejea katika jimbo lake la South Carolina kujieleza kwa nini anaisaidia Ukraine, Taiwan na Israel, huku wakiwa hawajafanya chochote kulinda mpaka wao wenyewe. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi walitaka China kurekebisha ukosefu wa uwiano wa kibiashara wa nchi hiyo na Ulaya na kushinikiza Russia kumaliza vita vyake nchini Ukraine. Katika mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana katika muda wa zaidi ya miaka minne kati ya wakuu wa China na Umoja wa Ulaya, rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu Li Qiang walikutana mjini Beijing na Charles Michel, ambaye ni rais wa Baraza la Ulaya, na Ursula von der Leyen, rais wa Tume ya Ulaya. Katika hotuba yake ya ufunguzi, von der Leyen alizungumza na rais Xi kuhusu uhusiano wa karibu wa Beijing na Kremlin. Amesema China inaweza kufanya zaidi katika kukomesha uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine. Kama mshirika mkuu wa biashara wa Russia, China imemsaidia rais wa Russia Vladimir Putin kukwepa vikwazo vya mataifa ya magharibi vilivyolenga kuadhibu uchumi wa taifa lake.
Katika ripoti nyingine ambayo tunabaki hapa kwenye ardhi ya Marekani ni kwamba spika wa zamani wa baraza la wawakilishi Marekani Kevin McCarthy, ambaye aliondolewa katika nafasi hiyo mwezi Oktoba, ametangaza na staafu kutoka kwa Congress mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba. Katika matamshi yake, na hapa ninamnukuu, anasema ili kuitumikia Marekani kwa njia mpya. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Professor Timothy Sadera kutoka mji wa Atlanta katika jimbo la Georgia hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza hatua hii italeta athari gani katika chama cha Republican hapo 2024, ukizingatia kwa sasa kuna viti vya wa Republican 221 na wa Democrat 213.
Athari iliyopo kwa hivi sasa anapotangaza ni kwamba kuna mshukashuko ambao utaonekana. Manake mshtuko wenyewe utatokea kwamba sasa hivi wana Republican watapungukiwa na pia na wanachama pia katika chama chao, kwa sababu akisha staafu ni kumaanisha kwamba ameacha pengo na kuna wengine pia wanaostaafu. Kwa hivyo pia jambo jingine ni kwamba anaonyesha kuna udhaifu fulani wa uongozi katika chama cha Republican. Anakiacha chama cha Republican kikiwa kimegawanyika. Kwa hivyo ule utata ambao utakaokuwa pale ni kuonyesha kwamba kuna pengo, na hilo pengo linastahili kuzibwa.
Nini ambacho wanaweza kufanya wa Republican wenyewe kuhakikisha kwamba wanaondoa mgawanyiko na kusimama kitu kimoja ili kuweza kusaidiana na kuweza kuendelea kusonga mbele na kusaidia wa Marekani?
La kwanza, maoni yangu ni kwamba wengi wao ni lazima sasa hivi wakubaliane. Manake angalia jinsi ambavyo walianza kumshtua huyu Mike ambaye sasa ndiye Mike Johnson ambaye ndiye sasa spika wa bunge. Walimwambia kwamba wiki iliyopita, sasa nyakati za kufanya kazi ndizo hizi, lazima uambatane na masharti yetu jinsi tunavyotaka. Kwa hivyo unapoona ya kwamba mambo na ishara kama zile zinaanza kuonekana, ni kumaanisha ya kwamba anahitaji kupata watu ambao pia watamunga mkono. Kuna wale wengi ambao wanamunga mkono hata anapoondoka. Nimeona wengine wakizungumzia kusema ni hasara kubwa kwa chama cha Republican, na pia ni jambo ambalo si nzuri. Kwa hivyo tukiangalia kuanzia California hata pengine Washington, bado wataangalia ni nani ambaye sasa hivi anastahili, ni nani ambaye tunamwaminia kwa kuleta unganiko katika uongozi. Maanake bwana McCarthy alikuwa na sifa nzuri sana za uongozi, ijapokuwa kuna wale wanne wa Republican ambao waliungana pamoja na wa Democrats kuweza kumuondoa.
Kwa mazingira yaliyopo, mgawanyiko huu ni furaha kwa Democrat. Je, inaweza kuweka tena historia ya kurudi kudhibiti vyote Senate na baraza la wawakilishi?
Kwa kweli inawezekana. Maanake sasa wasiwasi ulioko mkubwa kwa Republican ni kwamba kuna wale wanaostaafu, na wengi watastaafu, kwa hivyo watabakia pale kuwa ni kama tuseme wanaendanisha sambamba. Maanake sasa ikiwa kutakuwa na uchaguzi na wengi waweze kuchukulia nafasi ile ya mgawanyiko huo, wana Democrat wanaweza kuchukua wingi wa kura. Lakini wengi watakao sasa ajaliwa ni kwa wale ambao watakuja wasimame na kusema ya kwamba kweli dhana tulizo nazo hazifai, tuanze dhana mpya, tuanze mbinu mpya, tujue kwamba je, tutawezaje kuwashinda Democrat. Jambo hilo ndilo litakuwa sababu kuu. Lakini kumbuka kwamba wakati hapa rais wa zamani Trump anapoingia katikati, kuna wale wanaomuunga mkono na kuna wengi ambao wanasema ya kwamba yeye ndiye amevunja chama zaidi.
Ni Professor Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika VOA Swahili hapa Washington DC. Na katika mwendelezo wa habari hii ni kwamba kulingana na sheria za jimbo la California, baada ya McCarthy kuondoka rasmi, itabidi uchaguzi maalum ufanyike ndani ya siku 140. kumsikia Paul na Peter mapacha wa P Square wanakuambia forever.
Naam, kibao kizuri kabisa, lakini tunazidi kusonga mbele katika matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika, ambapo tunaelekea huko Afrika Magharibi, ambapo mahakama ya kanda hiyo ECOWAS imetupilia mbali kesi iliyofunguliwa na viongozi wa mpito wa Niger na baadhi ya mashirika kuhusiana na vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Niger kutoka ECOWAS kufuatia kuondolewa madarakani kwa Rais Mohamed Bazoum mwezi Julai. Waombaji hao walisema vikwazo hivyo vinasababisha ugumu kwa mamilioni ya raia wa Niger, lakini mahakama ya sheria ya ECOWAS ilisema serikali ya kijeshi haikuwa na mamlaka ya kufungua kesi kwa niaba ya Niger. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja nchini Nigeria, na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Mwezi uliopita viongozi wa kijeshi wa Niger pamoja na mashirika saba waliomba mahakama hiyo kusitisha vikwazo vya kisiasa na kiuchumi vilivyowekwa dhidi ya Niger kufuatia mapinduzi ya Julai 26. Hata hivyo, katika uamuzi wake siku ya Alhamis, waongoza mashtaka wawili katika mahakama walisema maombi hayo hayakubaliki, ikisema kwamba waombaji, ikiwa ni pamoja na serikali iliyofanya mapinduzi, hawakuwa na nguvu ya kuwasilisha kesi juu ya Niger. Mahakama pia ilisema inashuku kulikuwa na muungano wa masilahi kati ya serikali ya kijeshi na vyombo binafsi, na kusema kuwa makundi hayo mawili yalikuwa yanatenda kwa masilahi yao wenyewe. Jaji Dupe Atoki alitoa hukumu hiyo akisema taasisi ambayo ni zao la mabadiliko ya serikali kinyume cha katiba, ambayo hatambuliwi na ECOWAS kama serikali mpya mwanachama, haina uwezo kuleta kesi hii ambayo inaonekana kupata faida. Jaji alisema hatua na ombi la hatua za muda zilizosimama kwa jina la Niger haziruhusiwi. Maafisa waandamizi wa jeshi waliipindua serikali ya Niger Julai 26, na tangu wakati huo wamemweka kizuizini Rais Mohamed Bazoum. Baada ya mapinduzi hayo, ECOWAS iliamuru wanachama kufunga mipaka yao na Niger, kukamata mali za serikali na kusitisha biashara na nchi hiyo. Niger inaitegemea zaidi Nigeria na Jamhuri ya Benin kwa chakula inachoagiza. Nigeria pia inasambaza 2/3 ya umeme wa nchi hiyo. Yote hayo yamesitishwa kwa miezi kadhaa, na mamilioni ya raia na biashara zimekuwa zikihitaji kusonga mbele kwa shida. God Bless Otubure, mwanzilishi wa kundi linalounga mkono demokrasia la Ready to Lead Africa Initiative, anasema maamuzi ya mahakama ya ECOWAS ni sahihi.
The issue at hand,
suala kuu lililopo ni uhalali wao. Si serikali ya Niger iliyochaguliwa kihalali, kwa hiyo kwa kweli hawana kesi. Kama kesi ingesikilizwa na uamuzi kutolewa, ingetoa upendeleo kwa utawala wa kijeshi, ambao ingekuwa na maana kwamba kutakuwepo na mapinduzi mengi zaidi ya kijeshi katika bara hilo.
Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa linakadiria idadi ya watu iliyoathiriwa na ukosefu wa usalama wa chakula nchini Niger imeongezeka maradufu na kufikia zaidi ya milioni 6 tangu vikwazo kuwekwa.
Suala la vikwazo ambavyo vimewaathiri hivi sasa watu wengi zaidi, kwa hakika ni vyema vienguliwe. Watu wanalipa harama ya kile ambacho jeshi imekifanya.
Wiki iliyopita, mahakama ya ECOWAS ilitarajiwa kutoa maamuzi juu ya malalamiko yaliyowasilishwa na mawakili wa Bazoum, lakini mahakama ilishindwa kukutana. Wataalamu wanasema kuendelea kwa vikwazo huenda kukaweka uhusiano wa kikanda katika mvutano, hasa kwenye suala la usalama wa pamoja na biashara pamoja na uwekezaji.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na katika VOA Mitaani tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Chance ameuliza wakazi wa mji wa Bukavu kuhusu ndoa za mapema kwa wasichana, hasa wale wasichana wanaobeba mimba. Je, ni vyema mzazi kuwa na hasira hadi kumfukuza binti yake anapopata ujauzito? Hasira hii inamsaidia binti huyo au la? Sikiliza majibu haya.
Kuna watu wengi wanafukuza binti wakati amebeba mimba, na kuna mwingine roho inaweza kumuluma, anazibu mtoto lakini hata mfukuza kuna wale wenye wiko na bisirani tofauti. Hizo ndoa sio ndoa za mzuri.
Hapana, kuolewa haraka haraka si vizuri. Kwangu si vizuri. Haimsaidii akili ngali kidogo. Ya pili anaweza ndaingia fasi kwenye maisha, waenda kesho maisha tamshinda. Kuzala, kuzala hayakuwa ndio shida. Anaweza zala na kesho anaendelesha masomo.
Akiwa tunaombea mwenye naye pale pale masomo.
Bila vingine yote ataifana wanaye.
Anaombea kwa mwenye naye.
Mtoto anaweza kufanya kosa na labda naye alifanya kosa, si kwamba alitaka. Lakini alikutana na kijana njiani, akamdanganya kama nitakuoa, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Alafu imani ya mtoto mwanamke naye akakamata kama amepata bwana. Kumbe mwaile efe ya kumdanganya vile pale pale inafika kwa wakati anamdanganya anabeba mimba. Wakati amebeba mimba vile kiana anamwacha anakimbia.
Pia niza kuwa aliamko ali problem ya vile ya kukua napenda na bibe mimba. Inakuwa tu ni problemu ilimfikia. Kisha anaambia wazazi njoo hiki problemu ilimfikia. Nikachukuta nimebeba mimba sikukua natuwa kapitesa nifikia. Na wazazi wanavisikia. Sana wewe mimba sasa juu ya kuogopa kwa wazazi hata sema. Anaanza sema ni fulani. Purta wachi anamfuchika.
Si alibeba mimba. Asa alibeba kwa najua. Mtoto walimbaka. Anakoma. Si alikuwa fabi anajua. Akujua kama alikuwa linda kisa yu mimba.
Hekina tumage na kuwaga gisirani. Kuona gizi ulimulea, unatia gitumaini, saa zingine unajibaga ile samfura asome, kisho naenda kutana ule nani ile jaribu na mufikiria, kiana liubebesha mimba, unaenda kuta ule kiana hana mbele, hana nyuma, kiana hana kapasitea kumuweza.
Ile kisirani na kuwaka mubai. Juu ukifukuza fiye wako ubye binti, wakati iko mimba, pale ni kumuonesha kama, hampindaki tena, haiko modesti ya watoto yako, aende kwenye napenda, akikutana na kipo, akufie huko, hautamujali tena, juu alibeba mimba. Ndio maana mimi nasema, kufukuza mtoto ni mubaya, vile namwambia uende, iko sara ana ya kusema njoo uende, usiongeze kufika mfamilia yangu. Ila iko kusema njoo amwambia aende anza maisha, juu anamfukuza. Ingekuwa ni kusema njoo anamwambia ende anze maisha, angempashia vya kwanza maisha hava hayabeba hata na ile mimba.
Misi wangu ajewe matafukuze tola mfukuze njoo nipigole
na. Ndeza penda serikali shirikie ile pia kubebesha mimba hadharani na huku amezeri ya kuigaramia. Batie sheria kabisa mpaka kazenshia ile.
Wale wa zamani mamangu na wangu, mama alikuwa na miaka 17 na aliolewa.
Mbona zamani walikuwa naolewa wangali wadogo, leo ikakuwaje?
Sasa wa zamani kama walikuwa wanaolewa vile, maisha ilikuwa ya mzuri. Na wazazi nabo walikuwa wangali batu bazima. Mekwa leo, unaweza uowesha mtoto. Kwa leo ukimutuma kwa mwenzako. Kama ule mtoto mwanamke analetako maneno juu angali mtoto mdogo. Na kubukwe kwenye alienda na kuta mama mkwe naye, naye anamlemea hata mkamata saa mtoto wa mwenzake. Saba le wa zamani,
mzazi wa zamani aliolewa hata na miaka 14 na bwana labda na miaka 18. Lakini unakutanisha ngisi waliishi, hapana modele ya leo. Leo kuna mambo mengi ambayo yanabadilika mwinchi, labda bukosefu iko mingi. Zamani chakula ilikuwa mingi, maisha ikukua ya nguvu sawa hii.
Mtu fia napashwa olewa iko na miaka 18 njoo naingia mu nyumba yako. Sasa ule fie naye pale njoo anaanza jaribishia maisha yake. Wakati naenda juana na magaso angali kwa. Natakiwa kujilinda. Leo wakati na ule ungali mtoto navyo vinakuleteaka, unaenda unasikia kama maneno unakutana njoo mingi biko bana wanatoka mu nyumba wanakimbia. Wakati naolewa nakutana bwana yuko na kazi, kesho yake kazi naisha, nasema hii haiko maisha, acha ni jirudie kwetu. Jia kuolewa iko mtoto. Wakati naolewa uko mkubwa, ushafikisha 18. Hata mwanako kwenda kazi, saka naisha na utajidebulia sasa mchakufanya. Mie naweza shaulia wenzangu wa binti, mie nawashauria kujilinda.
Labda ningeleta shauri kwa wazazi, baache kutumia hasira sana juu ya watoto. Kwa kweli kizungu leo inatuma watu mingi wanaharibika, na mtu akibeba mimba kimfukuza, unakutanisha labda kule ndapata mateso tena mateso makubwa. Ningeshauria wazazi wenzangu watumie sana utaratibu kuliko hasira.
Na msikilizaji, basi mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Idi Ligongo, naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozaji ni Dadi Balawe. Uwe na siku njema, asante kusikiliza VOA Kumekucha.